Gero itzuliko balitz iragan denbora arrotza, berdin kontsumin ezake, bainila gozo artean itxaso urrun batetuan, irudimena galdurik uda berriko euritan, larrosak pizten ikusiz.
Zauden lekuan zaudela, goizerakoa on!
Berriz ere mentxe bueltan, goizerakoan, 10:17. Marisa Barnaren tartea zabaltzerakoaz. Eta gaur, bueno, salbuespen txiki bat ere egingo dugu, ze gure efemeriden atalean, bueno, aipatu ditugu hor, ba, mundu mailan gaurkoan, ba, jaiotakoak gaur urteak betetzen dituztenetako batzuk. Baina noski, etxera begira jartzen balima gara. Ezin ahaztu, ba, gaurko egunez jaiozela Xavier Lete Bergaretxe. Eta gaurkoan, uste dugu Marisak ere berak salbuespen txiki bat egin nahi zuela, eta gaurkoan Xavier Lete ere berarekin dakar Marisak. Haupa Marisa, egun on?
Haupa, egun on.
Iepa, zer moduz?
Bai, ondo, ondo, zelan ez, Xavier Lete salbuespena eginda, bai, patu beharrikoa da gaurko egunez, bai, eta beste horien txuta, da benetan emozioa sartu zait. Bueno, baina lehenengo da bain, zorionak eman nahi nizkioke, segure irratiari, bueno, segure irati sortzaileri, eta gaur egun nor mikrofonoan zabiltzaten hoi, eta bai, diar duzuen guztioi, ez? Nik uste posgarria dela inbeste urteren buruan martxan jarraitzea eta batez ere dinamika mantentzea, ezta? Eta bueno, ba, urte askotarako, segure irratia.
Ba, mila esker, eskertzen dira, horrelako hitzak, eta bueno, bide batez ere esango dut, ba, atzokoan eraipatu genuen, baino, izugarri izan dela bazkena ordu hauetan, eta bereziki aste buruan, gaur egun, ba, badakigu besteak beste ere sare sozialen bitartez, jaso ditugu mezuak, zorion agurrak, eta bueno, ba, horiek, ba, eskertzen dira, eta bueno, diozu moduan, ala, jarraitzeko moduan egon gaitezela.
Bai. Ba, soriona berriro be. Eta bueno, ba, negu giroko udaberri honetan, bai, hementxe, korrikan guk ja berotu ditugu motorrak, Larunbako izaldean hemen Durangon. Eta ostegun honetan, ba, Euskal Wikilari elkarteko Gizpasterren hartuko dugu lekukoa.
Ara.
Bai, eta korrika horra dineketan egiteko asmoa daukagu. Eta egin zan, ba, niri emozio handia sortzen dit, edo egitaz monek ez, korrikak, partaidetza, auzolana, bueno, oihartzun handia du mundu osoan, ez? Eta ea gero, eskaleko euskararen erabileran isla duen, ez? Hori zera nire ametsa.
Bai, Eva, hori nahiko gonuke guztiok, ez da? Esaten ari gara, bai, eta esaten ari dira ere, eta esaten ari ziren, bueno, gogoa bazegoela, ez? Korrika, bai, berriz ere, ba, kalean, errepidean, ez dakit, hor, Euskal Herrian zehar, ba, tipitapa, ikusteko goga bagenuela, eta agerikoa da, ze hainbat, bai, puntutan, bai. Esan duzu, zuen kasuan, asteburuan, nahiko guraldi kaskararekin,
bai, hotza,
Otza, bai.
Larumako esaldean, bai, izan zen, eta bueno, zorionez, Durango nezuen euririk egin tarte horretan, baina beno, ja, badinon, eta, bai, zuk esan duzu mesela, hortza kaskabarra, bueno, eta gero ikusteko izan da, Nafarroan, ez, jasan duten, ez, baina bueno, ba, horre mozino handia egon da, eta gogoa, eta premina bagen neukan, ez, elkarrekin egoteko, eta, bueno, harineketan egiteko, musukori gabe harineketan egiteko, eta barrez. Eta batez ere hori, ez, elkarrekin egoteko eta ospatzeko, ez?
Auzolan hori esan duzun bezala xe, eta elkarlan horrek, bai, horren isla da, besteak beste ere korrika. Bueno, orain, bai, badakizu ere, Marisa, streaming bidez zuzenean irudiak ere ikusi ditzakegula.
Ba, hori itzela da.
Hori itzela da, hori mundiala da. Hemen, egunero, bitxanda egiten ditugu korrikako lagunekin bitarte, zuzenekoak, gero gaur ere 12:30 egingo dugu beraiekin bat. Eta, hoxe, oraintxe bertan dakiguna da, korrika ultzama aldetik da bilela. Eta, bueno, jende, ba, ikusten ditugu, hortxe, ba, hogei tamar bat pertsonak, korrika, tepitepa, gaurkoan, atzo ez bezala, gaur ez dugu, elurrek ikusten, bide bazterretan.
Bai, behira, gure amak esate baterako, 93 urtekin, jarraitzen du telebista bidez, zuzenean, ameka telebista bidez, antxe dago, orduak eta orduak korrika ikusten, ez, eta emozioz beterik, bai. Bueno, ba hori da, korrikari buruz ezin aipatu barik itxi gaurko egunez hori ere.
Hoxe, ba, hoxe. Eta, bueno, hori gurean ere, ba, lehen aipatu dugu, gurean goierrira, ba, hoxe, ostiralean eritxiko da, eta, bueno, ba, tipitapa ere gu harrituko gara, lekuko ere hartuko dugu, eta, bueno, bai. Ba, horrek poza izugarri ere ematen dugu, bai noski.
Bai, bueno, ba, aipatuko dut ere gaurko egunez amaitu zen, amazigarren korrika, 2009an Gasteizen, eta edizio hartako leloa ba, izan zen ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira. Bueno, ba, hori, bitxikeria lez, ez?
Polita,
Kasari garen,
bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eta jarraituta zemeridekin, edo eltzen badiegu zemeridei,
bai.
Patuko dut, ba, gaurko egunez, 1988ko Nafarroko bertsolari txapelketan Estitxu Arozenak bigarren txapela jantzi zuela. Hori, bueno, Estitxu Arozena ezaguna dugu, Motrikun jaio zen, baina hiru hilabeterekin ja Lezakara joan zen bizitzera. Aitaren lan kontua zirela eta aita Manolo Arozena bertsolaria ezaguna ere.
Bai.
Eta Lezakako bertso eskolatik irtendako lehen belaunaldiko kidea dugu Estitxu Arozena. Eta 16 urterekin plazetarako urratsa eman zuen. Eta beno, ba, lan asko egindakoa, ba, berdintasunaren eta parekidetasunaren alde, bai ba, hori landu du, bai bertso munduan eta baita akademikoki ere.
Beraz, Estitxu... esan genezake, nahiko aitzindaria izan zela bertso munduan gehien bat?
Bai, bai, hori da, hori da. Eukan esateko bai, hori aitzindari izan zen. Gero berak, ba, akademiko kiere, psikologia eta sesologia ikasketa burutu ditu, eta, bueno, ba, Euskal Herriko txapelketetan ere kantatu izan du, eta esan duran bezala, ba, birritan jantzi du Nafarroko txapela. Eta urton, ba, berriro ikusi dugu, ez ditxo Arrozena holtzan, zaio Alkaizari txapela jazten, eta zuk esan duzun bezala, ba, zalantza barik ez, nik aitzindarien artean daukate Estitxu Arozena, bai bertso munduan eta bai parkiritasun arloan ere.
Bide zail horretan mintzat, lehendabiziko bai. Pausuak eman zituenetako bat bera izan zela, esan genezak zalantzik gabe.
Bai. Eta bueno, ba, lehengo salbuespenari jarraituz, edo normalenik, bueno, salbuespenari nio, normalean emakumeak aipatzen dituzulako.
Emakumeak aipatzen dituzulako, hori da.
Bai, azken baten, ba, gure egoera ez delako, gure helburua, zelan baita esateko, ba, arrakala hori murriztea delako, eta, bueno, ba, parekidetasunaren alde lan egiten dudalako, baina zineaztu, edo zine aipatu barik itxi Xabier Letesa.
Nik esango nuke, Euskal Herri mailan markatu Marisa, erreferentetako bati buruz hitz egin genezakela, ez? Nolako zalantzi gabe.
Zalantzi gabe. Gertatzen dena, ba, hainbeste referente ditugu, eta ba, denak ezin ditugu aipatu, ez da? Baina, bueno, bai, Xabier, aipatu barik ezin dela utzi uste dut. Ba, gaurko egunez jaio zen, 1944an, Oiartzunen jaio zen, bueno, ba, entzulek jakingo duten lez, euskal idazle, poeta, kantaria eta politikaria ere izan zen. Bueno, Gazterik hasi zen idazten, guku gaztetan irakurri genituen bere artikuluak, Zeruko Argian, gero euskal kantagintza berriko parteide nagusietako izan zen,
bai.
Guretzat hor referente itxela izan zen egia zen. Eta, ba, 1975an, Lourdes Iriondo, Mikel Aboa, Benito Lertzundi, José Anartxe, José Ángel Irigarerekin batera abian jarri zuen ez doka mairu, ez, taldea. Bueno, hau izan zen itzela guretzat, ez, zan behar da, orain ere emozionatu egiten izela. Eta, bueno, ba, zazoi hartan aiek gogoan, letek berak esan zuen, edo idatzi zuen hobeto esan da, kantarien lana errekuperazio lan bat ere bazela, beste zer baino lehen. Kantatzeko ere herrikoi baten errekuperazioarekin batera kanta zarrak ere jaso behar zirela. Eta beste hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioa. Kanta nola edoala borrokarekin lotzen da, esan zuen. Herri batek irauten jarraitzeko zeraman borroka larriarekin hain zuzen. Orduan, bueno, ba, izan zen ez bakarri kantaria, baizik eta kantarekin batera, ba, hor, berak aipatu zuen bezala, ba, borroka bat, eta euskararen rekuperazioa edo, berreskuratze lan bat egin zuen uste dut, eta horregatik ba, ez dakit, referente gisa, zuk esan duzu moduan, referente gisa daukagu, ez da. Eta gero, ez tokamairu txaldea desegin zenean be, ba, letek ordurako emazte zuen Lurdes Iriondorekin batera kantagintzan jarraitu zuen. Nik uste dut, ba, lete askotan aipatzen dugu, eta aipatu beharrekoa da, baina esan nahi nuke bere Lurdes Iriondok merezi duen tokia ezakit eman diogun. Baina, bueno, berari dagokion egunean aipatuko dugu Lurdes.
Aian behar bezalakoa ez, bat nator zurekin. Egia da, ez doka mairu, bueno, euskal kultur ba, mugimendu, ez dakit, abanguardista baten abia puntua edo izan zela, eta esan duzun bezala ese, euskal kultura gehien bat berreskuratu eta berritzeari ekin zion bai, proiektua izan zen, ez doka mairu.
Eta bultzada handi eman ziola iruditzen zait, bai. Bueno, guk horrela bizi izan gero hemen txatez. Eta bueno, ba, eta 2010an hil zen lete, gaixotasun baten ondorioz, eta bueno, hainbat omenaldi jaso ditu, eta bueno, ba, gaurko egunez jaio zen aldetik, gogoan izango dugu, eta ba, jarraituko dugu erreferente gisa izaten.
Bueno, horretu dixen, eta zer gehiago aipatu nahi diguzu bai, gaurkoan, zer badago, bueno, zer gehiago aipatzeko?
Bai, badago, bai, denbora badut,
bai, noski, badu,
hemen, badu. No, aipatu, bueno, ba, orain Eibarrera abiatuko gara. Gaurko egunez jaio zen, irurogeita zortzian, antxe Leire Narbaiza, euskalgintzako militante, feminista, boglaria, bueno, hainbat gauza egiten dituen emakumea da, edabideetako iritsi emailea, euskara irakaslea da Leire Narbaiza ofizioz, eta euskaltegietan dihartu lanean. Horrez gain, ba, Kalamotik Txargainera blogeko idazlea, da, beste zenbait egetabideetan ere ematen ditu iritsiak.
Sare sozialetan oso...
oso aktiboa da.
Aktiboa da, hori desango dugu.
Bai, sare sozialetan Txargain itxa, Txargain goitizen arabiltzen
dut. Txargain goitizenarekin, bai.
Oso aktiboa da, bai. Beti egoten da, egun tuitietlarien artean, ba, lehenengotarik egoten da, eta bostetan egoten da, bai. Adi, gero, bueno, ba, eritxiak esaten duan bezala, argian ematen ditu, Gipuzkoako Itxan, Eibarraldizkarian. Eta gero badauka, bueno, ni behintzaten gantzatzen hauena batzutan, YouTubeen badauka euskara irakaspenak humorez ematen dituen Mari Maestra pertsonaia sortu zuen, eta hor badago YouTubeen, ez, Mari Maestra.
Mari Maestra pertsonaia sortu zuen, bale.
Mari Maestra, goienarekin batera. Eta azken baten da euskara zuzenago, euskara zuzenago erabiltzeko, ba, zerak, ematen ditu, ba, hori, Maestra...
Irizpide batzuk ematen ditu, edo...
Bai, baina era humoretsuan, eta ondo dago, bai. Bueno, eta, bueno, Euskal Gintzako elkarteetan bere parte hartzen du, Leire Narbaizak, eibar.org, bardiar dugu, eta kitxo, eta holako elkarteetan. Eta, bueno, gaur, 53 urte bete ditu, Leirek, eta, bueno, ba, emakume alaia, eta... ekintzailea itzela da, ez da? Ba, bueno, holako eibartarrau.
Ez dugu hemen, sekula gurekin izan, baina gune batean ba, bere atea jo beharko dugu.
Ba, gonbitatu ezazu ez, bai. benetan umorea dauka, eta gero ekimen hori indarra, bai, merezi du, eh?
Indarra hori zainetik dariola, ez da?
Bai, ni bintzatorrela jasotzen dut bere indarra, eta bere energia. Eta, bueno, beste emakume bat, aipatuko dut, nire ere arte, hau egunero gure etxetan telebizan izaten dugu, bai. Telebiza piztu ezkero, beti izaten dugu, egunero izaten dugu nerea. Telebiza aurkezle eta kasetaria da, Donostia jaio zen, orain dela 52 urte, eta ba, gaur egun errikidea dut, Durango bizi da.
Abai,
Nerea bertatik bertara telebista saioan hasi zen 2000 urtean, Elisabeta Garmendiaren zuzendaritzapean. Eta ETB-ko albistegietan lan egiten du, horregatik dinotik ikusten dugula ia egunero, telebista piztu ezkero antzu dugu egunerea. Bueno, ba, hau ere emakume ekintzailea da, gurezko egitasmoan buru belarri jardun duen herritarra, eta, bueno, ba, erreferentea den emakume bat niretza behintzat. Eta, aipatuko ditut, denbora badut, beste bi emakume.
Bai, hastia badugu horrendik,
Bata, Maria Dolores Arana, gaztelaniazko, gaztelaniaz idatzi zuen idazlea, gaurko egunez hil zen Mexikon, 88 urte zituela. Zumaian jaio zen, Maria Dolores, baina gero aitaren lana zela eta Donostiara joan ziren bizitzera.
Ara.
Bederatxin ebarreben artean zarrena izan zen, eta Donostiako eskola frantsesean ikasi zuen. Era. Piano eskolak ere jaso zituen. Garaigirako, ba, sorte duena izan zen alde honetatik. Baina, gero, gerra zibilaren aurreko giro intelektualan ibili zen, eta gatazkan republikaren alde jarri zen. Horren ondorioz, ba, erbesteratu beharra izan zuen. Eta bitxikeria edo, bueno, ez daki bitxikeria den, baina aipatzekoa iruditzen zait, eta aita frankista zutsua zen, eta Maria Doloresek errepublikaren aldeko jarrera hartu zuenez, ba, desederatu egin zuen.
Ara, bueno.
Jarrera jabetu egin zuen.
Azerbalako tirabira egongo ziren, familia hartan.
Bai, bai, egongo ziren. Eta Maria Doloresek orduan, ba, Baionara ias egin zuen, ba, Baionara joan zen, eta bizi zen zen, eta gero bone ban eskondu zen, eta Borau izan zen bere senarra, eta Borau gurseko konzentrazio esparruan egon zen bitartea Mantxe Baionan bizi izan zen, han jaio zen bere lehen semea, Juan Ramon, ondoren, bueno, horrek egin zuten, izugarrizko joan etorria ez, ondoren Marsellako portutik, ba, Margaret Palmer estatu batu horren laguntzari esker Ameriketari gezi egin zuten, Martinikan jaio bizi izan ziren, han jaio zen bigarren semea, bueno, Federico, eta gero, Republikan, Dominikan Republikan, Kuban, bueno, azkenean, Mexikora iritsi ziren.
Mexikara iritsi ziren, eh? Marseillatik abiatuta, diozun modu.
Lehenengo bere aita frankistaren gandik, ia segit,
ia segit, ia
hori da. Bueno, eta bueno, zemen izenak Juan Ramon eta Federico, Juan Ramon Jiménez eta Federico García Lorcaren mirespenaren ondorioz jarri omen zien izen hauek, ezta. Eta bueno, ba, horre lan asko egin zuenan, aldizkarietan, eta asko idatzi zuen, emakumean gaztelaneaz, baina asko idatzi zuen.
Asko.
Eta gero, 1900 da, ja, 1916, udan, Francisco Franco hilda ja da, Euskal Herrira itzuli zen lehen aldiz. Bere zeme zarrenarekin batera. Eta etorri zen Donostiko zinemaldira. Eta gero
ara, baita bertan omendu zutelako edo ez bestela.
Ez dut aurkitu omendu zuten. Daukagun datua da hor etorri zela. Ez dakigu ikusle giz etorri zen edo omenaldirik jaso zuen. Ez dut jaso egia esan ez dakit. Norbete jakingo balu ba ez beti esaten dudana, eh? Deitu segure irratira eta
bai, idatzi dezala. Ekarpen guztiak ongi etorriak dira, bai.
Bai, benetan aurkitu dudana da Donostiara etorri zela zinemaldira semearekin eta halaber Zernudaren omenezko liburan parte hartu zuen urrengo urtean. Eta, bueno, ba beste 27ko belonaldiko beste poetekin batera, ezta. Eta gero, egin zituen beste bidai batzuk ere, arrezkero etorri zen hainbat bider, baina azkenean, ba, bere azken urteak Juan Ramon semearekin eman zituen Mexikon. Eta antxe hil zen gaurko
bertan,
egunez.
Bertan, zendu zen ez da?
Bertan hil zen Mexikon.
Maria Dolores Arana, poeta eta idazlea.
Poeta eta idazlea, bai. Bueno, ba, eta beste emakume bat, gaurko egunez hil zen, Barakaldarra izan zen, Barakaldone jaio zen, 1919 eta Madrilan hil zen gaurko egunez. Maria Luisa Ofeita, bizkaitar musikagilea. Honek, Maria Luisak Tuteran eta Iruñan egin zituen ikasketak, gero Santiagoan eta Granadan beharitu zen, eta Kopenhagen ere egin zituen ikasketak, esan edo norri izan.
Hori da.
Eta emakumeak musikan elkarteko sortzaileetako izan zen, eta lehendakaria bebai. Eta Oza eta honek, Maria Luisak, batez ere kamerako lanak eta lan sinfonikoak komposatu edo egin zituen, ezta. Eta ezaguna diren gitarrarako komposizioak ere egin zituen. Gero, 2010 Euskal Emakume Musikagilea deituriko kontzertu antolatu zuten Bilboko Kampos Elizio Antzokian.
Bai.
Eta hor, omenaldi gisa edo izan zen, ezta. Ekimena Maite Idirin soprano bizkaitarraren ikerketa batetik sortu zen, eta han, esan duran bezala, kontzertu honetan, ba, asturan zeuden musikagileak ba, omendu zituzten, haien artean, Maria Luisa, esan dudan Maria Luisa Ofeita hau, El Matxakon, Karrikaburu, Emilia Zubeldia, eta honekin batera omendu zuten. Eta gero Madrilen ere omendu zuten berriro 2020an, ez? Eta, bueno, batzuetan ezagutu ez ditugun gure herritarrak, ez? Asturatik ateratzea bada pauso garrantzitsua eta beharrezkoa, ez? Eta, bueno, hau dira gaurkoz aipatzeko nituenak, beti esaten dudan bezala, beste aitzindari asko eta asko ere jaio edo hil ziren gaurko egunez, Asturan galduta ditugunak, biztaratzen jarraituko dugu edo zelan be, bakotxa bere esparrutik, eta betiko moduan eskerrak zeure irratiari aukera hau emateagatik.
Marisa, eskerrik asko zuri, ez du hortxe zabiltza ikertzen, askotan diozu moduan, nik orain onaino ezagutu ala izan dut, edo autopatu izan dut, baina agian beste norbaitek, bastakit hausu aurrerako beste pausu bat eman izan du, eta bueno, hortxe zabiltzate ere zuek ikerketa lan egiten, eta hori ere goleekatzekoa da.
Bai, bueno, guk gure alegintza egiten dugu, beti esaten dudan bezala, hau elkarlana da, talde lana da, eta horregatik guk aipatzen ditugunak, edo aurkitzen ditugunak, batzuetan, besteok denon artean hornitzen ditugu, eta hornitzen ditzakegu, eta ongitorri edozein ekarpen, eta edozein datu gehigarri jasotzen dugunean, ez? Hori, egia esan, zaren bidez ere askotan jasotzen ditugu, nik egunero jartzen ditute hauek, Twitter eta Facebooken, eta hortik ere batzuetan jasotzen ditugu ekarpenak edo datu gehigarriak, ezta. Baina, bueno, horretarako daukagu bere segure erratia beti hor prest, eta eskartzen dugu hau ere.
Zuri eskerrak, Marisa, eta hortxe abildua Marisa Barrena bat, Twitterrean alaxe aurkitu zetugu, abildua Marisa Barrena bat.
Norbaitek sortu zuen eta bat ipini zuen eta ez dakit gehiagori dago, baina bai.
Bueno, Marisa Barrena bat eta bakarra dagoelako, ez dengo da.
Marisa Barrenak asko daude eta epatuko dituz beste egun batean, badaude musikariak eta badaude bai, badaude beste Marisa Barrenak, ez naiz bakarra ez pentsa.
Bueno, baina wikilaria euskaltzalea, maistra, sekopedagoa, den bakarra hori bai,
ez dakit, baliteke. Beno, mila esker berriro ere segure batiari, eta entzule guzti hori bezarka da bana.
Bezarka
da. Eta korrikarako ja, prez berriro.
Bueltan, bai hori xe, bai.
Eta euskeraz egin behar dugula, ez bakarrik korrika. Abon ere, mingaina euskeraz egin mugitzen dugun.
Ala izan da dira, bai noski. Marisa, bezarka da hundian dibat, eskerrik asko.
Bezarka da bat, agur.
Agur.
Lore berria aurilletatik nahiko unan